Από την εκπομπή Αντίσταση κατά της αρχής. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, από Ελεύθερο Κοινωνικό Ραδιόφωνο 1431 AM. Συμπληρώνοντας περίπου ένα μήνα απαγόρευσης κυκλοφορίας και 1,5 μήνα γενικότερων περιοριστικών μέτρων. Αυτό που παρατηρούμε πλέον είναι ότι ο κόσμος παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας βγαίνει έξω, διαμαρτύρεται, αντιστέκεται και γενικά προσπαθεί να ξαναέρθει στους δρόμους, να ξαναβρει τους δρόμους, να καταλάβει πάλι τους δρόμους. Γι' αυτό και εμείς σήμερα θα κάνουμε μια σχετική εκπομπή. εκπομπή επικαιρότητα σήμερα, αλλά από τη ματιά των κινημάτων. Το κίνημα που δεν έμεινε ανενεργό τον τελευταίο καιρό, ήταν λίγο μουδιασμένο θα λέγαμε σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ανενεργό δεν έμεινε καθόλου. Οπότε σήμερα, εμπνευσμένοι από ένα κείμενο που, μάλλον από κείμενα που έχουν γραφτεί σε ένα αναρχικό έντυπο από την Ισπανία, το Madrid Carantina City, έχουν μια σχετική εκπομπή σχετικά με τις απεργίες, τις καταλήψεις και τις απαλωτριώσεις. Ας επιστρέψουν οι απεργίες, ας πολλαπλασιαστούν οι καταλήψεις, ας αρχίσουν οι απαλωτριώσεις. Τώρα, ειδικά την εβδομάδα που διανύουμε και έχουμε και την Πρωτομαγιά, μια διαφορετική Πρωτομαγιά φέτος, που ναι μεν ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας, αλλά καλέσματα βλέπω αρχίζουν και ανεβαίνουν στο κινηματόραμα σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας, μέχρι στιγμής Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο και Γιάννενα, αλλά νομίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες πόλεις, όπως και με εντύπωση ότι και σε παγκόσμιο επίπεδο θα έχουμε καλέσματα για την Πρωτομαγιά. Η κρίση του COVID-19 έχει επισημάνει και πάλι ότι ο κόσμος αυτός ανήκει σε αυτούς, επειδή έχει αρπαχτεί από εμάς. Οι πλούσιοι και οι ισχυροί θα προβάλλουν πιο δυνατοί μετά το πέρας αυτής της κρίσης, καθώς υποστηρίζονται από το κράτος, και εμείς θα γίνουμε ακόμα πιο φτωχοί από πριν. Και αν ήμασταν φτωχοί, αυτό οφείλεται στην ύπαρξη των πλουσίων. Η κρίση μονάχα οξύνει αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω ότι, εντάξει, αρκετά χρόνια έχουν υποθεί πράγματα σε θεωρητικό επίπεδο για το πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός και γενικά για το πώς λειτουργεί η εξουσία και η ιδιοκτησία, διότι οι ανισότητες δεν εμφανίστηκαν με τον καπιταλισμό, υπήρχαν και πιο πριν στις αυτοκρατορίες, στα βασίλεια, στο φεουδαρχικό σύστημα, ακόμα και στις πρώτες γεωργικές κοινωνίες που εφάρμοσαν ένα πατριαρχικό σύστημα με συσσόρευση αγαθών, με αρχηγούς, με την κληρονομικότητα, εντάξει, με το κληρονομικό δίκαιο, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε να υπάρχει μια ανισότητα στις κοινότητες των ανθρώπων, η οποία φυσικά όσο μεγάλων ο πληθυσμός και μεγάλων οι κοινότητες και γινόταν πόλεις, η ανισότητα αυξανόταν και αυξανόταν φυσικά το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Και φυσικά στο ξεκίνημα αυτών των κοινοτήτων, όπως τις περιγράψαμε, βασικό ρόλο έπαιξε ο άντρας, ο οποίος έγινε αρχηγός όχι μόνο της κοινότητας αλλά και της ίδιας της οικογένειας, η πατριαρχία που λέμε, και φυσικά άλλαξε και το είδος της καταγωγής, ας πούμε, από μητρογραμμική. Έτσι, η καταγωγή έγινε πατρογραμμική. Ουσιαστικά η μητρογραμμική καταγωγή δηλώνει ότι η γυναίκα ξέρει και από την πλευρά της γυναίκας, ας πούμε, φαίνεται το γένος και η καταγωγή των παιδιών, οι επόμενες γενιές που λέμε, ενώ άλλαξε μετά το σύστημα, διότι ο άντρας θα έπρεπε να γνωρίζει ποιοι είναι οι κληρονόμοι του, οπότε έγινε πατρογραμμική η καταγωγή, ήξερε ο άντρας ποια είναι τα παιδιά του για να μπορεί να αφήσει τους κληρονόμους σε αυτό το σύστημα ιδιοκτησίας που δημιουργήσαν. Έτσι λίγο τα ιστορικά που αναφέραμε, φτάνουμε λοιπόν, μάλλον αυτό διονύζεται κάπως, όχι δεν διονύζεται, χτίζεται σιγά σιγά, οπότε από τις μικρές κοινότητες φτάσαμε μετά σε ολόκληρα κράτη, αυτοκρατορίες και διάφορα οικονομικά συστήματα, φεουδαρχία, και μετά το τελευταίο οικονομικό σύστημα που έχουμε, που είναι ο καπιταλισμός. Ένα σύστημα που όντως με την ύπαρξη των πλουσίων και τους φτωχούς να βρίσκονται στην γραμμή παραγωγής, να παράγουν ακόμη τα αγαθά για τα οποία το μεγαλύτερο κέρδος από το μεγαλύτερο κέρδος λοιπόν ωφελούνται οι πλούσιοι, οι ιδιοκτήτες, οι επιχειρηματίες. Φυσικά με αυτό το είδος οικονομικής σχέσης οι πλούσιοι ωφελούνται όχι μόνο όταν υπάρχει μια κανονικότητα στην οικονομία, αλλά και όταν υπάρχουν κρίσεις. Είδαμε ότι και σε πάρα πολλές κρίσεις βγήκε ωφελημένη η άρχουσα τάξη. Από την πρώτη μεγάλη κρίση του 29, το μεγάλο κράχ, ας πούμε, εκεί πέρα πάρα πολλοί κόσμος έχασε τη δουλειά του, βρέθηκε σε τρομερή εξαθλίωση, αλλά ο πλούτος συγκεντρώθηκε σε βιομηχάνους, συγκεντρώθηκε σε τραπεζίτες. Η Γερμανία, είδατε, ανέπτυξε την πολεμική βιομηχανία, όπως και οι άλλες χώρες το ίδιο κάνανε, για να φτάσουμε στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που καταστράφηκε, ας πούμε, σχεδόν ο μισός πλανήτης. Όμως πέσανε λεφτά στην αγορά, πέσανε λεφτά στην ανοικοδόμηση με το σχέδιο Marshall. Φυσικά ουσιαστικά δάνεια ήταν τα οποία έπρεπε να επιστραφούν, δεν τα έδωσαν οι Αμερικάνοι, έτσι, γιατί αγαπούσαν τις χώρες και έδειξαν αλληλεγγύη. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο όχι απλά έδωσαν λεφτά γιατί περίμεναν ότι θα τα πάρουν, είχαν σίγουρα με αυτή τους την κίνηση, αυτή η κίνηση είχε και έναν στρατηγικό χαρακτήρα, γεωπολιτικό, διπλωματικό, δημιούργησε εξαρτημένες χώρες και προτεκτοράτα. Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Ναι, αφού ζούμε και εδώ πέρα, να πούμε λοιπόν και για τα δικά μας. Προτεκτοράτα των Αμερικάνων, και ουσιαστικά από την μία πλευρά της Δύσης οι Αμερικάνοι έγιναν κυριέρχοι, από την άλλη υπήρχε η Σοβιετική Ένωση. Φυσικά οι κρίσεις υπήρχαν και άλλες, ας πούμε, όπως η κρίση του πετρελαίου την δεκαετία του 70. Υπήρχαν και πιο πρόσφατες, όπως το 2008, με την κρίση των στεγαστικών δανείων και το τραπεζικό σύστημα να καταραίει. Αλλά από αυτήν την κρίση που την ζήσαμε, νομίζω, γιατί είναι και πιο πρόσφατη, ζήσαμε οι περισσότερες και οι περισσότεροι, πάλι είδαμε αυτό το φαινόμενο, να συσσωρεύεται ο πλούσιος, να συσσωρεύεται ο πλούτος στα χέρια των λίγων, και οι δισεκατομμυριούχοι να αυξάνουν ακόμα περισσότερο τα κέρδη τους, και να φτάνουν σήμερα η νούμερο ένα, ας πούμε, όπως είναι ο Bill Gates και ο Μπέζος και οι άλλοι, να χτυπάνε νούμερα πλούτου, ας πούμε, προσωπικής περιουσίας, και πάνω από 100 δισεκατομμύρια. Και ενώ κάποιοι περιμένουν, ας πούμε, μετά από τέτοιες κρίσεις να θεωρούν ότι είναι κρίση του καπιταλιστικού συστήματος και ότι μπορεί να καταρρεύσει το σύστημα, το σύστημα, όπως απέδειξε, δεν καταραίει, ίσα ίσα αναγεννάται, ανασυγκροτείται, γίνεται μια αναδιάρθρωση, διανέμεται η πίτα σε πιο λίγους, με διαφορετικό τρόπο, και μάλλον πιο δυνατό βγαίνει το καπιταλιστικό σύστημα παρά πιο αδύναμο. Το είδαμε το 8 και θα το δούμε και τώρα με τον κορονοϊό, παρόλο που βλέπουμε υπάρχει μια, εκτός από την υγειονομική κρίση, υπάρχει και μια κρίση, παραδείγματος χάρη, στον τουρισμό, στις αεροπορικές εταιρείες, στις βιομηχανίες, σε άλλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει. Ο καπιταλισμός, νομίζω ότι έχει, και αυτοί που το διαχειρίζονται έχουν τις δικλείδες ασφαλείας για να επαναφέρουν γρήγορα το σύστημα, θα πάρουν κάποια μέτρα, οπότε νομίζω ότι θα επανέλθουν στην κανονικότητα που θέλουν, και θα βγουν, όπως σε κάθε κρίση, θα βγουν πάλι κάποιοι οι οποίοι θα είναι κερδισμένοι από όλο αυτό το φαινόμενο που ζούμε. Φυσικά το διαφορετικό σε αυτήν την κρίση που ζούμε είναι τα μέτρα που έχουν επαρθεί, ενώ είδαμε ότι το 2008 ξεσήκωσε σε παγκόσμιο επίπεδο έτσι τον κόσμο, δημιουργήθηκαν κινήματα και είχαμε και την Αραβική Άνοιξη, η οποία πυροδότησε ακόμα περισσότερο έτσι κινήματα στους δρόμους, και είχαμε, ξέρω εγώ, το Occupy Wall Street, είχαμε τους αγανακτισμένους στην Ισπανία, εδώ στην Ελλάδα, και γενικά υπήρχε ένας ξεσηκωμός. Τώρα, λόγω του φόβου της πανδημίας και λόγω των απαγορευτικών μέτρων, το lockdown που έχουν πάρει, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Τότε, ας πούμε, το 8, το 9, οι εργαζόμενοι κατέβηκαν σε απεργίες, γινόταν συγκρούσεις, διαδηλώσεις, είχαμε καταλήψεις στέγης, είχαμε καταλήψεις πλατιών, δημιουργήθηκαν καινούργιες δομές, συνελεύσεις, δομές, πάρα πολλές δομές αλληλεγγύης, και αυτά έγιναν ακριβώς με το ξέσπασμα αυτής της κρίσης. Σήμερα, επειδή την κρίση μας την έχουν περάσει ως υγειονομική, αλλά θεωρώ ότι παράλληλα είναι μια οικονομική κρίση, λόγω της υγειονομικής κρίσης, έτσι όπως μας την παρουσιάζουν και των απαγορεύσεων που έχουν επιβληθεί στον κόσμο, υπήρξε μια παγωμάρα, υπήρξε ένα μούδιασμα, ο κόσμος φοβήθηκε, έκατσε σπίτι του, υπήρχαν ελάχιστες αντιδράσεις, αλλά σε μαζικό επίπεδο θα έλεγα ότι ο κόσμος πειθάρχησε στα μέτρα των κυβερνήσεων, και δεν μιλάω μόνο για Ελλάδα, όπου και αν επιβλήθηκαν αυτά τα μέτρα. Όμως η κρίση, επειδή είναι και βαθιά οικονομική, και θα έλεγα έχει και στοιχεία κοινωνικά όσον αφορά τον έλεγχο του πληθυσμού, και όσον αφορά πλέον μέτρα τα οποία έχουν έρθει στη ζωή μας και είναι λίγο πρωτόγνωρα, ας πούμε. Δηλαδή ζήσαμε κάτι σαν τον στρατιωτικό νόμο σε αρκετές χώρες. Λοιπόν, Το ξεκίνημα τέλος πάντων μάλλον θα γίνει με μια καθυστέρηση από την πλευρά των πολιτικών δραστηριοτήτων και των κινητοποιήσεων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια στιγμή η μηχανή, ας πούμε, θα αρχίζει να ρολάρει, θα βάλει μπρος και θα ξεκινήσει, ας πούμε, με μεγάλη ταχύτητα. Η μηχανή λοιπόν του κινήματος, έτσι, με κάποιο τρόπο μεταφορικά θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί μάλλον βλέπω από τις αντιδράσεις που υπάρχουν σε πολλές χώρες, ο κόσμος, ενώ στην αρχή, όπως είπαμε, φοβήθηκε αρκετά με αυτό που έγινε, άρχισε να καταλαβαίνει ότι πολύ παραμύθι έπαιξε σε αυτήν την υπόθεση σε σχέση με τον κορονοϊό, και υπάρχει ένας στόχος, ας πούμε, των κρατών και των κυβερνήσεων να ελέγξουν με κάποιο τρόπο τους πληθυσμούς, να εφαρμόσουν μέτρα τα οποία δεν μπορούσαν να εφαρμόσουν έτσι με διαφορετικό τρόπο ή μάλλον σε διαφορετικές συνθήκες, και αρχίζει, βγαίνει στους δρόμους, σιγά σιγά αρχίζει να διαμαρτύρεται, αρχίζει να κινητοποιείται. Και φυσικά όλο αυτό το πολιτικό, θα έλεγα, κινηματικό τσουνάμι που είδαμε την προηγούμενη δεκαετία, αρχής γενομένης από το 2008 και για τα επόμενα 3-4 χρόνια, νομίζω ότι μπορεί να επανέλθει και ίσως να επανέλθει με ακόμα πιο εξεγερσιακά και συγκρουσιακά χαρακτηριστικά. Και νομίζω ότι λόγω και της περίοδου που ζούμε, έχουμε και Πρωτομαγιά, και η Πρωτομαγιά λοιπόν χαρακτηρίζει αυτόν τον ξεσηκωμό των εργαζομένων, τη σύγκρουση της εργατικής τάξης με το κεφάλαιο. Ναι, μεν μπορεί να ήταν ένα γεγονός που έγινε το 1886 στην Αμερική, αλλά μετά συνδέθηκε γενικώς με το εργατικό κίνημα, με τους εργαζόμενους, με τους φτωχούς, με τους προλετάριους, και νομίζω ότι η φετινή Πρωτομαγιά θα έχει ακόμα μεγαλύτερο νόημα, αν και τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, είχε εκφυλιστεί λοιπόν η απεργία της. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική φέτος, στην κατάσταση που ζούμε, να βγούμε στους δρόμους, να σπάσουμε την απαγόρευση κυκλοφορίας και να είναι η αρχή της πρώτης απεργίας για τις απεργίες που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, διότι βλέπετε τι συμβαίνει. Μιλάνε για εργασία μισό μήνα και φυσικά μισό μισθό, η ανεργία θα ανέβει. Τουλάχιστον εδώ για την Ελλάδα έχουν πει, ίσως οι προβλέψεις του ΔΝΤΑΦ είναι ίσως και 22-23% για αυξήσεις μην περιμένετε, και υπάρχουν δηλαδή κλάδοι που θα πληγούν πάρα πολύ, εργασιακοί κλάδοι, από αυτό που ζούμε. Και φυσικά από την άλλη η κυβέρνηση, ενώ ο κόσμος βρίσκεται σε δύσκολη θέση, το μέλλον είναι αβέβαιο, η κυβέρνηση πάει να μοιράσει εκατομμύρια, δηλαδή πάλι υπάρχουν κάποιοι που με τις γνωριμίες και τα μέσα που έχουν θα κερδίσουν ή πάνε να κερδίσουν και να κερδοσκοπήσουν πάνω σε αυτήν την κρίση. Είδαμε τι έγινε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη με τα βάουτσερ, που θα μοιραζόταν κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε κάποιες πλατφόρμες για την στήριξη και καλά των επιστημόνων, και όλα αυτά τα χρήματα θα πηγαίνανε σε 3-4 άτομα τα οποία ήταν φύλλα προσκύμενα προς την κυβέρνηση, δηλαδή οι δικοί της άνθρωποι, τα δικά μας παιδιά, που έλεγε παλιότερα, ποιος το έλεγε, ο Καραμαλής, ένα σκάνδαλο τέλος πάντων που ξέσπασε, προσπάθησαν να το κουκουλώσουν εκεί πέρα στην κυβέρνηση. Αλλά το άλλο σκάνδαλο το οποίο δεν βλέπουμε, όπα, ναι. Το άλλο σκάνδαλο το οποίο δεν βλέπουμε να παίρνει διαστάσεις είναι η χρηματοδότηση, ας πούμε, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που πήραν σαν πρώτη δόση 11 εκατομμύρια για να βγάζουν τα μηνύματα «μένουμε στο σπίτι». Τώρα θα υπάρξουν νέα μηνύματα από τα οποία θα λένε «εντάξει, βγαίνουμε από το σπίτι, αλλά προσεκτικά με μάσκα και προστατευτικά μέτρα», και γι' αυτό η κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει άλλα 9 εκατομμύρια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συν την αναστολή, ας πούμε, των χρημάτων των αδειών. Τέλος πάντων, τα βασικά 20 εκατομμύρια μέσα σε περίπου ένα μήνα που παίρνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και τα παίρνουν φυσικά γιατί έχουν κάνει το θεάρεστο έργο να στηρίξουν όσο πιο πολύ μπορούν αυτήν την κυβέρνηση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη. Γι' αυτό και ο Κυριάκος, ας πούμε, έχει πάρα πολύ μεγάλη δημοτικότητα τον τελευταίο καιρό, ως ο καλταλιότερος πρωθυπουργός που θα μπορούσε να είναι, και η κυβέρνηση το ίδιο και τα στελέχη. Λοιπόν, ουσιαστικά δηλαδή εμείς πληρώνουμε το δημόσιο χρήμα, το χρήμα που δίνουμε από τους φόρους μας, δημόσιο χρήμα, στις επιχορηγήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να κάνουν τη δουλειά τους, για να κάνουν την προπαγάνδα της άρχουσας τάξης, της αστικής τάξης, την προπαγάνδα της κυβέρνησης. Τους πληρώνουμε με την δικαιολογία, όχι δεν υπάρχει βασικά δικαιολογία, απλά βγήκανε τον πρώτο καιρό της κρίσης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είπαν ότι και εμείς έχουμε πτώσεις στα έσοδά μας, δεν υπάρχουν διαφημίσεις και όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι τεράστιες μπούρδες, ας πούμε, που δεν τις πιστεύει κανένας. Αν παρακολουθεί κάποιος τηλεόραση, διαφημίσεις κανονικά, ας πούμε, και στο χρόνο τους, ας πούμε, υπάρχουν στα κανάλια, απλά έχουν αλλάξει λίγο οι διαφημίσεις. Εντάξει, αυτόν τον καιρό δεν διαφημίζονται αυτοκίνητα, ας πούμε, γιατί ποιος θα πάει να πάρει αυτοκίνητα, αλλά διαφημίζονται πάρα πολύ προϊόντα από σούπερ μάρκετ και προϊόντα που πουλάνε στα φαρμακεία, ξέρετε, κάψουλες, αντιβυχικά, ξέρω εγώ, σιρόπια και τέτοια. Νομίζω ότι η διαφήμιση καλά πήγε, τα κανάλια μεγάλη θεματικότητα τον τελευταίο καιρό, διότι ο κόσμος κάθεται σπίτι και βλέπει μαζικά τηλεόραση, και η επιχορήγηση στην και η επιχορήγηση, ας πούμε, που τους δίνει η κυβέρνηση. Γι' αυτό είπαμε και πριν ότι ακόμα και σε μια δύσκολη στιγμή, έτσι όπως μας την παρουσιάζουν, και μια κρίση η οποία είναι και οικονομική, υπάρχουν λεφτά για αυτούς που έχουν τα μέσα στην κυβέρνηση, για αυτούς που στηρίζουν την κυβέρνηση, για αυτούς που στηρίζουν το κράτος. Οπότε νομίζω σε αυτήν την κρίση που θα ζήσουμε από εδώ και πέρα και μάλλον θα έχει και διάρκεια, ξεκινάμε με το πρώτο όπλο των εργαζομένων που είναι η απεργία. Νομίζω ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να και οι εργαζόμενες να οργανωθούν ακόμη περισσότερο, κυρίως στα σωματεία βάσης, και να χρησιμοποιήσουν τις κινητοποιήσεις, τις δράσεις, αλλά και το όπλο της απεργίας από εδώ και πέρα, γιατί έρχονται σκοτεινές και μαύρες ημέρες και δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας ξημερώσει, τουλάχιστον στο εργασιακό κομμάτι, και να ζήσουμε έτσι δύσκολες στιγμές όπως τα προηγούμενα χρόνια. Και υπάρχουν και ανακοινώσεις, το λένε και οι ίδιοι οι κυβερνητικοί, ότι αν η ύφεση είναι πάνω από 10% θα χρειαστεί και ένα μνημόνιο. Φυσικά όλοι λένε ότι δεν θα χρειαστεί μνημόνιο, γιατί η ύφεση δεν θα είναι πάνω από 10%, αλλά πραγματικά δεν ξέρουμε και ουσιαστικά δεν μας λένε ποτέ τι σχεδιάζουν πίσω στα κλειστά γραφεία και στις αίθουσες. Ανακοινώνουν φυσικά και προετοιμάζουν πολλές φορές τον κόσμο για αυτά που έρχονται, αλλά είναι και πολλά που δεν μαθαίνουμε μέσα από αυτές τις συσκέψεις, ας πούμε, και τις ομάδες που μαζεύονται και αποφασίζουν για τις ζωές μας. Και παρόλα αυτή την περίοδο τα δικαιώματα, ας πούμε, τουλάχιστον των εργαζομένων πάνε να καταστρατηγηθούν, η άρχουσα τάξη, το κεφάλαιο, συνεχίζει να επεκτείνεται, συνεχίζει να κάνει πολέμους για τα συμφέροντά της, συνεχίζει να βομβαρδίζει πέρα από τους πολέμους που δεν έχουν σταματήσει σε Συρία ή Εμένη. Διαβάζω και ένα άρθρο ότι εν μέσω κορονοϊού στην Σομαλία έχουμε ρεκόρ βομβαρδισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερους λοιπόν βομβαρδισμούς από ό,τι στην οκταετή περίοδο του Ομπάμα. Λοιπόν, ο Τραμπ και η άρχουσα τάξη της Αμερικής συνεχίζει, ας πούμε, να τους πολέμους, συνεχίζει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα τα της, σπέρνοντας τον τρόμο, και φυσικά καραβάνια με μετανάστες και πρόσφυγες να έρχονται από παντού, διότι αυτή είναι δυστυχώς η μοίρα των φτωχών στην Αφρική. Είτε έχει φτώχεια είτε έχει πολέμους, γιατί κάποιοι λένε να πόλεμοι που υπάρχουν στη Συρία μόνο, το λένε πολλοί οι φασίστες, ας πούμε, οι εθνικιστές, οι ρατσιστές, που υπάρχει πόλεμος στη Συρία, όχι τα πολεμικά μέτωπα στον πλανήτη αναζωοπυρώνονται συνεχώς, όπως αυτό στη Σομαλία. Στην Αφρική υπάρχουν και πάρα πολλοί εμφύλοι. Επίσης υπάρχει και ο πόλεμος στο Μαλί, που τον διεξάγουν πολλές δυνάμεις, αλλά κυρίως η Γαλλία. Οπότε μη μας παραξενεύει το γεγονός ότι δεν έρχονται πρόσφυγες μόνο από Συρία, αλλά έρχονται και από Αφρική, τους οποίους εμείς, μάλλον εμείς, εδώ οι Ελληνάρες, ας πούμε, τους ονομάζουν ως λαθρομετανάστες, διότι η πόλεμος διεξάγεται μόνο στη Συρία. Όχι, η πόλεμος διεξάγεται σε πάρα πολλά μέρη του πλανήτη, και εκεί που δεν διεξάγεται πόλεμος, ο καπιταλισμός ή οι πόλεμοι που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια έχουν φτωχοποιήσει τις κοινωνίες και τα κράτη, με αποτέλεσμα ο κόσμος να φεύγει από τις αιστείες του και να προσπαθεί να βρει καταφύγιο στην Ευρώπη, στα πιο πλούσια κράτη, ας πούμε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ενώ οι πόλεμοι συνεχίζονται, οι άθλιες συνθήκες των μεταναστών και των προσφύγων, ή γενικά των μεταναστών, να μην κάνουμε αυτό τον διαχωρισμό, ο οποίος είναι ένας διαχωρισμός που κάνει το κράτος, μάλλον, για τους δικούς τους σκοπούς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τέλος πάντων, μετανάστες πρόσφυγες που έχουν την ανάγκη, είναι άνθρωποι που έχουν την ανάγκη να φύγουν από τις αιστείες, όπως είπαμε, από τις κοινότητες τους, συνεχίζουν να βρίσκονται και να διαμένουν εν μέσω κορονοϊού σε πολύ άσχημες συνθήκες μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στις δομές. Είχαμε και μια πυρκαγιά, που, μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στο βαθύ της ΣΑΜΟΥ. Εκδηλώθηκαν λοιπόν διαδοχικές φωτιές μέσα στο ΚΙΤ με αρκετές ζημιές και περίπου 2.000 άτομα να περάσουν τη νύχτα τους σε σκηνές στο γήπεδο εκεί της περιοχής. Στην αρχή ουσιαστικά εμποδίστηκαν από την αστυνομία να βγουν λόγω κορονοϊού, αλλά όσο εξαπλωνόταν η φωτιά αναγκάστηκαν οι μπάτσοι, τέλος πάντων, για να περάσουν και τα πυροσβεστικά να σβήσουν, να τους βγάλουν έξω. Σε αυτό το ΚΙΤ υπάρχουν 6.500 άτομα. Μεγάλες οι καταστροφές, έχουν κάψει αρκετές σκηνές και κόσμος από ό,τι φαίνεται θα δυσκολευτεί αυτήν την περίοδο να υπάρξει, τέλος πάντων, σε αυτό το μέρος μετά από αυτές τις καταστροφές της φωτιάς. Δυστυχώς πολλές φορές αυτό που λένε, όπου φτωχός και η μοίρα του, τουλάχιστον με τους μετανάστες, επιβεβαιώνεται καθημερινά. Και ενώ συνεχίζουν να ζουν σε άθλιες συνθήκες, αποκλεισμένοι από τον αστικό ιστό και με την δικαιολογία του κορονοϊού, έχουμε και τις αντιδράσεις των ακροδεξιών, όπως π.χ. αυτοί στο Μεσολόγγι που ξεσηκώθηκαν για να μην έρθουν μετανάστες στην πόλη του Μεσολογγίου. Δηλαδή, ζούνε που ζουν οι άνθρωποι στις άθλιες συνθήκες, υπάρχουν και φωτιές, βγάλαν όλο το χειμώνα στις σκηνές με το κρύο. Οι υποδομές αυτές δεν έχουν φτιαχτεί για τόσο μεγάλο πληθυσμό, και όμως υπάρχουν ακόμα αντιδράσεις ώστε να μην διαχυθεί όλος αυτός ο πληθυσμός στην ενδοχώρα, να μην μπορέσουν να ζήσουν και αυτοί ίσως σε λίγο καλύτερες συνθήκες από ό,τι ζουν τώρα. Οπότε το κίνημα, εκτός από το εργασιακό μέτωπο, την επόμενη περίοδο σίγουρα θα έχει να αντιμετωπίσει και στο πεδίο, ας πούμε, το αντιφασιστικό, το αντιρατσιστικό, τους εθνικιστές, τους ναζιστές, όλους αυτούς που αντιδρούν απέναντι στους μετανάστες και τις μετανάστριες, και νομίζω ότι θα οξυνθούν τα πράγματα την επόμενη περίοδο. Και όπως είπαμε πριν, εν μέσω υγειονομικής και οικονομικής κρίσης πάντοτε βγαίνουν κερδισμένοι κάποιοι. Παρόλο λοιπόν που βλέπουμε σε τι άθλιες συνθήκες ζουν οι μετανάστες και οι μετανάστριες, παρόλο που βλέπουμε τις αντιδράσεις και κάποιοι δεν τους θέλουν, βλέπουμε ότι προσπαθεί να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας και να έρθουν εργάτες γης να δουλέψουν στα χωράφια εδώ στην Ελλάδα που χρειάζονται για διάφορες εργασίες και για το μάζεμα της αγροτικής παραγωγής. Οι σκέψεις είναι ή να έρθουν μετανάστες από Αλβανία και εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για την εργασία αλλοδαποί, πρόσφυγες και μετανάστες που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας και έχουν νόμιμα χαρτιά και άμκα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πως το κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει και το κράτος την φθηνή εργασία των μεταναστών για να κερδίσει. Και εγώ τώρα απευθύνομαι σε όλους αυτούς τους Ελληνάρες που λένε ότι οι μετανάστες μας παίρνουν τις δουλειές και δεν τους θέλουμε και να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους. Γιατί δεν στέλνουν τα παιδιά τους να δουλέψουν στα χωράφια? Έτσι, αφού υπάρχει ανάγκη. Και διαβάζω ότι παραδείγματος χάρη στην Ιμαθία, ας πούμε, που έχουν πάρα πολλά ροδάκινα και κάνουν και πάρα πολλές εξαγωγές, οι ανάγκες είναι αυξημένες, να στείλουν μαζικά τα Ελληνόπουλα, τα περήφανα Ελληνόπουλα, να δουλέψουν στα χωράφια. Γιατί δεν το κάνουν? Γιατί ο Ελληνάρας, ναι μεν λέει ότι ο μετανάστης θα μου φάει την δουλειά, αλλά το παιδί του το στέλνει να σπουδάσει, να, ξέρω εγώ, να γίνει γιατρός, να γίνει μηχανικός, να γίνει δικηγόρος, το οτιδήποτε, και δεν το στέλνει να γίνει εργάτης γης, ας πούμε. Οπότε ποιοι θα δουλέψουν? Θα δουλέψουν οι μετανάστες και με χαμηλά μεροκάματα και οι ίδιοι, ας πούμε, οι ίδιοι οι παραγωγοί και οι γεωκτήμονες θέλουν μετανάστες γιατί ξέρουν ότι θα δουλέψουν και πολλές φορές χωρίς ένσημα, θα δουλέψουν με πιο φτηνό μεροκάματο, η εκμετάλλευση θα είναι μεγαλύτερη, το κέρδος θα είναι μεγαλύτερο. Οπότε ναι, και οι μεν από την πία πλευρά θέλουν τους μετανάστες να δουλεύουν οι Έλληνες παραγωγοί, και οι Ελληνάρες από την άλλη, οι ρατσιστές, ας πούμε, οι περήφανοι σκατοφιλοί, ας πούμε, δεν στέλνουν τα παιδιά τους να δουλέψουν, ακόμα και αν είναι άνεργοι, δεν στέλνουν τα παιδιά τους να δουλέψουν στα χωράφια. Και μετά μας στέλνουν οι μετανάστες, ας πούμε, που μας παίρνουν τις δουλειές. Είναι αυτή η παράλογη, ας πούμε, και παράδοξη λογική των φασιστών και των εθνικιστών και των ρατσιστών. Εδώ λοιπόν πάρα πολύ καλά βλέπουμε πως για ακόμα μια φορά θα χρησιμοποιηθούν οι μετανάστες ως φτηνό εργατικό δυναμικό για να υπάρχει μεγαλύτερο κέρδος. Πλούσιοι αρπάζουν τα πάντα από εμάς, επειδή υπάρχει ατομική ιδιοκτησία. Ιδιοκτησία της γης, του σπιτιού, του χώρου. Βάσει αυτού του ιδιοκτησιακού δικαιώματος, το οποίο ρυθμίζεται από το κράτος, μας υποχρεώνουν να πληρώσουμε για την ικανοποίηση των πιο βασικών αναγκών, φαγητό και στέγαση, και μας εξαναγκάζουν να δουλέψουμε για αυτούς, εάν θέλουμε λεφτά για να επιβιώσουμε. Τι θα συνέβαινε όμως εάν εκατομμύρια εργαζόμενοι δεν πήγαιναν στη δουλειά τους, όντας σε πλήρη κατοίκον απομόνωση? Οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι μιλούν για μετριοπάθεια, ενότητα και υπευθυνότητα, ενώ επίκυνται εξώσεις, απολύσεις και αβεβαιότητα. Η υγειονομική κρίση θα περάσει, αλλά οι συνθήκες εκμετάλλευσης και δυστυχίας στις οποίες υποβάλλονται τώρα θα επικρατήσουν και θα αυξηθούν εκθετικά. Η υγειονομική κρίση αφήνει ακόμα ένα ερώτημα. Πιστεύει κανείς ότι ο Αμάνσιο Ορτέγκα, δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ή ο Εσπεράνζα Αγκουίρε, πολιτικός, θα στερηθούν κλίνης στη μονάδα εντατικής θεραπείας εάν νοσήσουν από τον ιό? Ένα απόσπασμα λοιπόν από το άρθρο, από κείμενα λοιπόν, όπως είπαμε, του πρώτου τεύχους της αναρχικής έκδοσης Madrid Quarantena, και νομίζω ότι έχουμε περιγράψει πάρα πολλά σε σχέση με την ιδιοκτησία, με τους εργαζόμενους. Να πάμε με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν από εδώ και πέρα. Να πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και με το ζήτημα της στέγασης, γιατί και σε όλη την Ευρώπη, ειδικά με αυτό το gentrification και με το Airbnb, οι τιμές των ενοικίων και της αγοράς μιας κατοικίας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Στη Γερμανία, ας πούμε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά και εδώ νομίζω ότι είναι τα ίδια τα πράγματα. Δεν έχει λυθεί ακόμα το ζήτημα με τους πληστηριασμούς που θα ξεκινάγανε στις 1η Μαΐου, 30 δηλαδή Απριλίου, είχαν δώσει διορία η κυβέρνηση πριν τον κορονοϊό. Δεν βλέπουμε να υπάρχει, ας πούμε, κάποια άλλη παράταση για όλους αυτούς τους ιδιοκτήτες, και νομίζω ότι επειδή το ζήτημα της στέγασης είναι πάρα πολύ βασικό, βασική ανάγκη όπως και το φαγητό, έτσι κι αλλιώς και το φαγητό και τα προϊόντα εμείς τα παράγουμε, αλλά και την στέγη εμείς τις χτίζουμε, και όμως εμείς χτίζουμε και τις βίλες των πλουσίων, τις πισίνες τους, φτιάχνουμε και παράγουμε τα αυτοκίνητά τους, αλλά δεν έχουμε πολλές φορές μέσο για να μετακινηθούμε και δεν έχουμε σπίτι για να μείνουμε. Οπότε το ζήτημα των καταλήψεων στέγης έρχεται επιτακτικά εν μέσω αυτής της κρίσης να χτυπήσει, ας πούμε, την πόρτα του κινήματος, και να το δούμε λίγο και αυτό το θέμα, γιατί έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει κόσμος που θα χρειαστεί και στέγη το επόμενο διάστημα. Το είδαμε τι έγινε, ας πούμε, στην προηγούμενη κρίση το 2008. Η ανεργία και οι δυσκολίες και οι μειώσεις μισθών φέρανε ένα ζήτημα και όσον αφορά την στέγαση. Νομίζω ότι το ίδιο θα παρατηρηθεί, το ίδιο φαινόμενο θα έχουμε και τώρα.
To have panic.
Και επειδή, όπως είπαμε, το ζήτημα της στέγας είναι πάρα πολύ βασικό, όπως της τροφής και της ένδυσης, και επειδή έχουμε κερδίσει έναν πόλεμο μέχρι στιγμής σε σχέση με αυτόν που άνοιξε η κυβέρνηση με τις καταλήψεις και τις εκενώσεις, έναν πόλεμο ο οποίος μία μάχη βασικά, θα έλεγα, ναι, δεν έχει κερδιθεί ο πόλεμος, αλλά κερδίθηκαν κάποιες μάχες και κερδίσαν με την αντίσταση, ας πούμε, του καταληψιακού κινήματος το προηγούμενο διάστημα, και ειδικά την μάχη στο Κουκάκι. Λοιπόν, επειδή προς το παρόν το κίνημα αντιστάθηκε σε αυτό το ζήτημα και έτσι με κάποιο τρόπο βάλαμε ανάχωμα και φρένο ή οδόφραγμα στις βλέψεις της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι από εδώ και πέρα πρέπει να περάσουμε στην επίθεση. Τέρμα η άμυνα, περνάμε στην επίθεση. Και περνάμε στην επίθεση διότι κόσμος θα χρειαστεί την στέγαση, και κόσμος από την πλευρά, ας πούμε, των μεταναστών και μεταναστριών που περιγράψαμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα νησιά, ασφικτιούν. Ο κόσμος στην ενδοχώρα δεν τους θέλει. Πέρασαν ένα δύσκολο χειμώνα, βρίσκονται σε σκηνές, σε άθλιες συνθήκες, υπάρχουν φωτιές στα ΚΑΠ. Αυτές οι άθλιες συνθήκες στις οποίες ζουν δημιουργούν και αντιπαραθέσεις μεταξύ τους, ας πούμε. Οπότε υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα μέσα στις δομές αλληλεγγύης, στις δομές αλληλεγγύης, στις δομές των μεταναστών, και η αποσυμφόρηση, αν περιμένουμε, ας πούμε, από το κράτος να κάνει την αποσυμφόρηση, η αποσυμφόρηση για το κράτος, όπως μας έχει εξαγγείλει αυτή η κυβέρνηση, είναι να τους πάρει, ας πούμε, από τα νησιά, εάν μπορέσει τελικά, λόγω των αντιδράσεων, και να τους κλείσει σε κέντρα κράτησης, σε φυλακές στην ενδοχώρα. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Από την άλλη, θεωρώ ότι πρέπει να δημιουργηθούν νέες δομές αλληλεγγύης από το κίνημα των καταληψιών, να δημιουργηθούν νέες καταλήψεις. Υπάρχουν άδεια κτίρια, κτίρια που ουσιαστικά είναι άχρηστα διότι οι ιδιοκτήτες τους τα έχουν ξεχάσει, δεν ενδιαφέρονται και καταραίουν. Ας δώσουμε ζωή σε αυτά τα νέα κτίρια, ας κάνουμε πραγματικότητα το σύνθημα 10.000 καταλήψεις, ας δώσουμε ζωή και στο κίνημα και στα άδεια κτίρια με τις μαζικές καταλήψεις που θεωρώ ότι είναι ανάγκη το επόμενο διάστημα να πραγματοποιήσουμε. Και φυσικά, εκτός από τις καταλήψεις κτιρίων, νομίζω ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να επανακαταλάβουμε τους δρόμους στους οποίους αφήσαμε αυτόν τον καιρό λόγω των απαγορεύσεων. Ήρθε η ώρα να σπάσουμε τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας. Αρχίζει γενομένης την Παρασκευή με την απεργία της 1ης Μάη και τις διαδηλώσεις που έχουν εξαγγελθεί, και το επόμενο διάστημα να ξαναβρεθούμε στους δρόμους, να καταλάβουμε πάλι τους δρόμους. Νομίζω το βασικό στοιχείο και το βασικό πεδίο αντιπαράθεσης με το κράτος, το βασικό πεδίο κινητοποίησης και δραστηριοποίησης ενός κινήματος είναι ο δρόμος. Reclaim the streets, λοιπόν, να βρεθούμε ξανά στους δρόμους, να δημιουργήσουμε, να κινητοποιηθούμε, να δείξουμε την αλληλεγγύη και την αντίστασή μας. δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, δεν θα υπάρχει πια κανονικότητα. Η εξουσία προετοιμάζεται για το τι θα ακολουθήσει μετά την υγειονομική κρίση. Να μην σας προχωρήσουμε σε απεργίες ενοικίου, απεργίες και στάσεις εργασίας στους χώρους εργασίας, καταλήψεις στα σχολεία και τις σχολές. Τέρμα τα πολιτικά κόμματα, τα γραφειοκρατικά και ρεφορμιστικά συνδικάτα, οι άκαμπτες δομές. Χωρίς καμία καθυστέρηση πρέπει να καταλάβουμε τα άδεια σπίτια που αποτελούν αντικείμενο καπιταλιστικής κερδοσκοπίας από μεσητικές εταιρείες, τράπεζες και επιχειρηματικούς ομίλους. Θα δημιουργήσουμε δίκτυα αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης. Και νομίζω ότι τα δίκτυα υποστήριξης ήδη υπάρχουν, δηλαδή μέσω της πανδημίας νομίζω ότι με τον καλύτερο τρόπο αρκετές ομάδες και καταλήψεις δημιουργήσανε δομές, εστίες αλληλεγγύης και μαζεύτηκαν προϊόντα για ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Αλλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα, γιατί όπως το άρθρο λέει πολύ καλά, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα που θέλει να μας επιβάλλει το κράτος, και την κανονικότητα την οποία την ορίζει το ίδιο το κράτος. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε και όπως είπαμε να προχωρήσουμε σε απεργίες, να προχωρήσουμε σε καταλήψεις, ακόμα και σε καταλήψεις στα σχολεία και στις σχολές. Νομίζω ότι πρέπει να επαναδραστηριοποιηθεί και το φοιτητικό κίνημα αλλά και το μαθητικό, διότι θα αλλάξουν αρκετά πράγματα και έχει κάνει ήδη και κάποιες ανακοινώσεις και η Υπουργός Παιδείας, η Νίκη Κεραμέως, θα αλλάξουν πολλά πράγματα όσον αφορά τα σχολεία. Νομίζω καθηγητές, μαθητές και φοιτητές όλοι μαζί να χτυπήσουμε αυτήν την κυβέρνηση, αυτό το κράτος που εκμεταλλεύεται τις ζωές και το μέλλον μας. Απεργίες παντού, όπου μπορούμε, οργάνωση στα σωματεία βάσης, ίσως και δημιουργία εκεί που δεν υπάρχουν σωματεία, και θεωρώ ότι άρνηση πληρωμών, να επανέλθει πάλι αυτή η πρακτική, αν υπάρξει και μαζική ανεργία, αν υπάρξουν περικοπές μισθών, αν υπάρξει αυτό το μέτρο που λέγεται μισός μήνες δουλειά, μισός μισθός, τότε η άρνηση πληρωμών είναι το μόνο μέτρο και το μόνο μέσο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, να μην πληρωθούν φόροι, να μην πληρωθούν νίκη, να μην πληρωθούν ρεύμα, η ΔΕΗ, το νερό, οτιδήποτε. Εντάξει, θέρμανση δεν υπάρχει, θα είναι καλοκαίρι. Άρνηση πληρωμών, αυτομείωση, για να μπορέσουμε να ζήσουμε, να τα καταφέρουμε να ζήσουμε. Και φυσικά μαζικές απαλωτριώσεις, να επανέλθουμε στην πρακτική του 2008, 2009, 2010, 2011, διότι όταν εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε, που βρισκόμαστε στην γραμμή παραγωγής και παράγουμε όλα τα προϊόντα τα οποία όχι μόνο καταναλώνουμε, αλλά και τα προϊόντα χλειδής που απαλαμβάνει η αστική τάξη, η οποία εκμεταλλεύεται την εργασία μας και βγάζει κέρδος, νομίζω ότι έχουμε και αυτό το όπλο, μαζικές απαλωτριώσεις, όταν μπορούμε σε είδη πρώτης ανάγκης από σούπερ μάρκετ, από καταστήματα. Και νομίζω ότι αν κινητοποιηθούμε ακόμη περισσότερο και δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα εξεγέρσεις όπως ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτόν τον τόπο, αλλά και όπως είδαμε να συμβαίνουν το τελευταίο καιρό στην Γαλλία και στην Χιλή, νομίζω εμέσω εξεγέρσεων οι απαλωτριώσεις είναι ακόμα πιο εύκολες να γίνουν από τον κόσμο, να γίνουν από το κίνημα. Με κάποιο τρόπο πρέπει να καταφέρουμε να βγούμε, που δεν θα βγούμε αλόβητοι από αυτήν την κρίση, γιατί ουσιαστικά κάθε κρίση την πληρώνουμε εμείς, οι φτωχοί και οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες. οι μετανάστες, οι μετανάστριες, οι εξαθλειωμένοι, οι λούμπεν, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο δρόμο, οι άστεγοι. Για να μην πληρώσουμε όμως όλη την κρίση από μόνοι μας, έτσι, πρέπει να βρεθούμε στους δρόμους και πρέπει αυτά που γράφονται στα κείμενα και τα λέμε έτσι πολλές φορές με ωραία λόγια να γίνουν στην πράξη κάποια στιγμή. Πέρα λοιπόν από τα κόμματα και πέρα από τα ξεπουλημένα συνδικάτα στα οποία υπάρχουν διάφοροι εργατοπατέρες που κάνουν κουμάντο και συνεχώς ας πούμε ή συνήθως τα βρίσκουν με την εξουσία και τα βρίσκουν με τα αφεντικά, ένα κίνημα αδιαμεσολάβητο και ακιδεμόνευτο να ξαναβγεί στους δρόμους για να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Αλλιώς θεωρώ ότι πάλι πάρα πολλοί κόσμος δεν θα αντέξει, γιατί θα είναι η δεύτερη κρίση, δεύτερη μεγάλη οικονομική κρίση μέσα σε μια δεκαετία και καλά είναι να μην δούμε ας πούμε το φαινόμενο της προηγούμενης κρίσης με δυστυχώς με μαζικές αυτοκτονίες που είχαμε δει με περίπου 3-4 χιλιάδες ανθρώπους να αυτοκτονούν λόγω κρίσης, να μην το ξαναδούμε τώρα, για να μην το ζήσουμε και το βιώσουμε. Ήρθε η ώρα, η ώρα είναι τώρα, πρέπει να ήδη θα έπρεπε να βρισκόμαστε στους δρόμους, η ευκαιρία είναι τώρα και πρέπει να την αρπάξουμε όπως λένε από τα μαλλιά. Ας προβούμε λοιπόν στις παραπάνω κινήσεις, γνωρίζοντας ότι το κράτος είναι ήδη προετοιμασμένο, έχοντας στη διάθεσή του χιλιάδες στρατιώτες, αστυνομικούς, κάμερες και drones για να προστατεύσει την τάξη, την ιδιοκτησία και την παραγωγή. Γιατί η εξουσία εγγυάται στους εκμεταλλευτές ότι θα συνεχίσουν να υποτάσσουν τους εκμεταλλευόμενους. Και νομίζω ότι τα μέτρα που πήραν λόγω κορονοϊού και άρχισε ο κόσμος, αρκετός κόσμος να καταλαβαίνει ότι ήταν αρκετά έτσι και υπερβολικά πολλές φορές, και εμείς από αυτήν εδώ την εκπομπή είπαμε ότι με αφορμή τον κορονοϊό επιβάλλανε μέτρα για να τα συνηθίσουμε, για να μας εκπαιδεύσουν, για να μην θεωρούνται ας πούμε παράδοξα, για να μην θεωρούνται υπερβολικά. Το κράτος όντως έχει προετοιμαστεί, το κράτος ήξερε έτσι και αλλιώς από πριν ότι μετά την υγειονομική κρίση θα ακολουθήσει η οικονομική κρίση, και ναι, τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας από την πλευρά του κράτους δεν είναι οι μάσκες ας πούμε και τα γάντια, είναι οι μηχανισμοί καταστολής. Και μηχανισμοί δοκιμασμένοι πλέον, δοκιμασμένοι σε έναν κόσμο που όταν χρειάστηκε με τις εντολές του κράτους πειθάρχησε στο 95% ας πούμε της 100, έτσι, του πληθυσμού. Θα τα βγάλει, θα τα βγάλει πέρα ξανά, θα τα βγάλει στην φόρα, θα ξαναβγούνε αυτά τα μέτρα εάν χρειαστεί να καταστήλει τον κόσμο, αν χρειαστεί να σταματήσει οι εξεγέρσεις, εάν έρθει σε δύσκολη θέση, αν δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Νομίζω ότι πέρα από τα κλασικά μέτρα καταστολής που είχε πριν, όπως είναι ο στρατός, η αστυνομία, οι κάμερες, τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε και τα drones πάνω από τα κεφάλια μας σαν ρομπότ εξωγήινοι, οι οποίοι μας παρακολουθούν ακριβώς από πάνω σε κάθε βήμα που κάνουμε. Έχουμε λοιπόν και μέτρα δοκιμασμένα, τα οποία εφαρμόστηκαν με τον κορονοϊό και στα οποία επιθάρχησε, όπως είπαμε, ο πληθυσμός, και αυτά τα μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν για οποιοδήποτε εχθρό, και αν παρουσιαστεί από εδώ και πέρα, είτε είναι ένας εχθρός που αφορά την υγεία μας, είτε ένας εχθρός που μπορεί να αφορά την τρομοκρατία, όπως την ονομάζουν οι κρατιστές, ή μπορεί να είναι ένας οποιοδήποτε άλλος εχθρός ενός υβριδικού πολέμου, όπως είχαμε πριν από λίγο καιρό στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, όπως πάλι οι ίδιοι τον ονομάσαν εκείνον τον πόλεμο και τον αόρατο εχθρό. Μπορούν να δημιουργούν συνεχώς αόρατους εχθρούς και να λαμβάνουν μέτρα τα οποία, όπως είπαμε, είναι πλέον δοκιμασμένα και ξέρουν ότι έστω για ένα διάστημα μπορεί να λειτουργήσουν. Εμείς θα πρέπει να σπάσουμε αυτή την καταστολή που έχει επιβληθεί και να σπάσουμε την αντίληψη σε σχέση με την εξουσία πάντοτε ότι θα μπορούν να έχουν την δυνατότητα να εφαρμόζουν και στο μέλλον τέτοια μέτρα. Και φυσικά για να εξαφανίσουμε πραγματικά αυτήν την αντίληψη και αυτά τα σχέδια που έχει το κράτος απέναντι στον κόσμο, απέναντι στο κίνημα, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αποδεχτούμε τους όρους υποταγής, θα πρέπει να αντισταθούμε, θα πρέπει να αντιδράσουμε και θα πρέπει να περάσουμε στην επίθεση, γιατί νομίζω ότι αρκετό καιρό βρισκόμασταν στην άμυνα. Γιατί νομίζω ότι ο μόνος δρόμος είναι να επιτεθούμε εμείς αυτή την φορά απέναντι σε ένα πάνωπλο κράτος, απέναντι σε έναν αυταρχικό, σε μια αυταρχική εξουσία, σε ένα πάνωπλο μηχανισμό καταστολής που πλέον έχει βάλει και άλλα όπλα στην φαρέτρα του, σύν ας πούμε την προπαγάνδα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που παίξανε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο να περάσουν αυτά τα μέτρα και να στηριχτούν οι κυβερνήσεις αυτού του κόσμου σε σχέση με το φαινόμενο που ζούμε. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίξανε τον κυριότερο ρόλο ώστε να πείσουν τους πολίτες για να πειθαρχήσουν. Η μαζική πλήση εγκεφάλου που έγινε από τις τηλεοράσεις, η οποία είναι και το όπιο του λαού, έπαιξε το καθοριστικότερο ρόλο για την επιβολή αυτών των μέτρων και νομίζω ότι το ζήσαμε όλοι. Να αντισταθούμε και να αντιδράσουμε, να χτυπήσουμε το κράτος, να περάσουμε μπροστά στην μάχη πλέον για να διαλύσουμε τα όποια σχέδια υπάρχουν και να μην είναι καθόλου υπόνοιες ότι θα μπορούν ας πούμε και αργότερα και στο μέλλον να εφαρμόζουν ανάλογα μέτρα στους πληθυσμούς ή στον κόσμο ή στα κινήματα που αντιστέκονται. Κλείνοντας λοιπόν το άρθρο, λέει ότι εμείς θα καταλάβουμε τους δρόμους, δεν θα ξεχάσουμε, δεν θα συγχωρήσουμε. Δεν θα υπάρξει κυβέρνηση, κάλπη, ψήφος, στρατός, αστυνομία, δημοσιογράφος ή δικαστής ικανός να συγκρατήσει την επιδημία της οργής και της εξέγερσης. Εναπόκειται σε εμάς να αντιπιτεθούμε, απαλωτριώστε τους πλούσιους. Λοιπόν, και παίρνοντας αφορμή από αυτά που λέει το άρθρο, ναι, μετά την πανδημία του κορονοϊού έρχεται η πανδημία της εξέγερσης. Θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει η πανδημία της εξέγερσης. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ξεχάσουμε όλο αυτό που έγινε εις βάρος μας και θέλω να δω όταν θα καταστρατηγηθούν όλα τα δικαιώματά μας, όταν θα δημιουργηθεί αυτή η εξαθλίωση που προμηνύεται και που τη βλέπουμε να έρχεται μπροστά μας, θέλω να δω αυτοί που μιλάγανε για ατομική και κοινωνική ευθύνη πόσο κοινωνικά και ατομικά υπεύθυνοι θα είναι από εδώ και πέρα και πόσο θα βγουν στους δρόμους να βοηθήσουν να δείξουν την αλληλεγγύη σε όλους αυτούς που πλήττονται. Ναι, όντως θέλω να πιστεύω ότι έρχεται η πανδημία της εξέγερσης, ότι θα βγούμε στους δρόμους γιατί πλέον δεν αντέχουμε άλλο. Θα κλείσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή με το τρίπτυχο απεργίες, καταλήψεις, απαλωτριώσεις ή όπως λέει ο τίτλος του άρθρου, ας επιστρέψουν οι απεργίες, ας πολλαπλασιαστούν οι καταλήψεις, ας αρχίσουν οι απαλωτριώσεις. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώσαμε και για την σημερινή εκπομπή της Αντίστασης κατά της Αρχής από το Ελεύθερο Κοινωνικό Ραδιόφωνο 1431 AM. Οι μέρες είναι πάρα πολύ ωραίες, είναι ανοιξιάτικες, βγείτε όσο μπορείτε, περισσότερο έξω, χαρείτε και όπως είπαμε αρχής γενομένης την Παρασκευή στους δρόμους με τα καλέσματα που έχουμε για την Πρωτομαγιά, να κατέβουμε να τιμήσουμε λοιπόν τους νεκρούς της 1ης Μάη, να τιμήσουμε το 1886 και τους αναρχικούς αγωνιστές και τους εκτελεστέντες, να τιμήσουμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν σε διάφορες πρωτομαγιές ανά τους αιώνες, τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τις εργατικές εξεγέρσεις, και όχι μόνο να κατέβουμε να τιμήσουμε, η Πρωτομαγιά δεν είναι μόνο ειδικά φέτος ένας φόρος τιμής, αλλά είναι η αρχή, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι η αρχή ενός κινήματος που θα αντισταθεί στη νέα επίθεση που ετοιμάζει το κράτος, η εξουσία και η αστική τάξη. Υγεία και αναρχία λοιπόν, σας εύχομαι καλημέρα.
Planet in 50 years. Get ready.